ឆ្នាំ2014នេះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានឈានជើងចូលដល់ឆ្នាំទី4ដោយមិនទាន់មានច្រកចេញឡើយទេច្រកចេញតាមផ្លូវការទូតក៏គ្មានច្រកចេញតាមផ្លូវយោធាក៏គ្មានដែរបីឆ្នាំក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាតកំពុងបន្តតោងអំណាចយ៉ាងស្អិតរីឯក្រុមប្រឆាំងឯណោះហាក់ដូចជាគ្មានជម្រើសអ្វីនឹងបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីបានបណ្តាលឲ្យមានមូលស្លាប់ជាង11នាក់បន្សល់ទុកជនភៀសខ្លួនរាប់សិបលាននាក់ព្រមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិវិញក៏មិនដឹងជាត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យបានលើសពីនេះដែរក្រៅតែពីជំរុញរបបទីក្រុងដាម៉ាស់ឲ្យរួមសហការបន្ថែមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការកំទេចអាវុធគីមីនោះ ដោយឡែកចំពេលដែលវិបត្តិស៊ីរីនៅមិនទាន់រកច្រកចេញបានផងក៏ស្រាប់តែមានផ្ទុះចេញនៅវិបត្តិថ្មីមួយទៀតនោះគឺវិបត្តិគ្រីមេដែលជាតំបន់ស្វយ័តរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែកំពុងត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសោបយកដូច្នេះចង់រឹតមិនចង់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងឈឺក្បាលស្រាប់ប្រឈមមុខទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ីរីដ៏ស្មុគស្មាញនោះកាន់តែក្រពុលមុខបន្ថែមទៀតជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្ន ដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេព្រោះវាជាវិបត្តិអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់ជួបប្រទះទេតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់មក តែនេះមិនមែនមានន័យថាគេត្រូវបំភ្លេចចោលទុកសោករបស់ប្រជាជនសេរីឡើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិជាស្ថាពរក៏ដោយក៏ការព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីប្រទេសសេរីចំនួន 2 ដងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសពិសេសគឺចំនួនទល់មុខគ្នារវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងក្រោមប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ ក៏ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយសង្គ្រាមត្រជាក់មកដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់វាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនឹងជួនចំពេលដែលប្រចាំលោកកំពុងបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីជំនួយទាំងពីរក្នុងការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដំណើរការកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរីដោយអង្គការហាមប្រើអាវុធគីមីក៏កំពុងបន្តមានដំណើរទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដែរ
តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះនៅត្រង់ថាដំណើរការកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរីនោះមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងបើធៀបនឹងការវិភាគដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកអាសាត
ភាពយឺតយ៉ាវដែលអាចមានរយៈពេល2-6ទៅ8សប្តាហ៍នឹងដែលកំហុសត្រូវបានគេទម្លាក់លើរបបស៊ីរី កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកប្រមុខការទូតបារាំងនិងអាមេរិកបានចង្អុលមុខលោកប្រធាននៃទឹកដីស៊ីរីអាសាតថាពុំមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា គួររំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីការកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរីដោយមានការចូលរួមសហការពីរដ្ឋអំណាចរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីស៊ីរីអាសាត
កិច្ចការកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរីត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិប្រគល់ទៅឲ្យអង្គការហាមប្រើអាវុធគីមីតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 2118 របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះបេសកកម្មកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរីទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី
30មិថុនាឆ្នាំ2014ហើយការបញ្ជូនអាវុធគីមីស៊ីរីចេញពីទឹកដីស៊ីរីត្រូវបញ្ចប់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 5កុម្ភៈ តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាវុធគីមីស៊ីរីមិនដល់ 50% ផងដែលបានដឹកចេញពីស៊ីរីមានន័យថាគឺមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងណាស់ក្រុមភ្នាក់ងារជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងបញ្ហានេះគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់តែម្ដងពិសេសគឺឆន្ទៈយកជើងរាទឹករបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីស៊ីរីអាសាត តែទីក្រុងដាម៉ាស់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះនឹងថាគេមិនអាចចេះដៃម្ខាងឬឡើយអ្វីដែលទីក្រុងដាម៉ាស់ចង់និយាយនោះគឺការបន្តវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទ្ទាមដែលនាំឲ្យរំខានដល់ដំណើរការរំសាយអាវុធគីមីតែសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ នៅចំពោះមុខបារាំងនិងអាមេរិកនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេថាតើតនកម្មកម្រិតណាដែលខ្លួនត្រៀមនឹងដាក់លើស៊ីរីនោះ តែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចទេថាគ្រប់តនកម្មទាំងអស់ត្រូវតែមានការទទួលយល់ព្រមពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានចេញមុខការពារស៊ីរីយ៉ាងខ្លាំងដោយលើកឡើងថាភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរី ដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងអ្វីដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងប៉ារីត្រូវប្រញាប់ប្រញាប់ដាក់គំនាបលើក្រុងដាម៉ាស់ទេ